Ozodlik radiosi Sili. Martning 22-si otna kech kitirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi. Mikrofon oldinda Alan Chiqarasov. Bugun bizning topshiruvda. Uyan o'lkasida NATOning yuklarini ko'chirib kelgan bo'lig'ini bulduru simirdagilarning yana tugul Rossiyadagi ko'plarning e'tiborini jalb etdi. Bu haqda bir necha fikr bilan tanishirmiz. Siyosat bilgichi Rashid Ahmadov Tatarlar musulmon firqasini birlashsagina atoshoq deb sonlay. Ruslar o'zlarining millatchil firqalarini uyushtiruv turunda e'lon etdi. Ovuldagi fermerlar oy sayin bir necha 100,000 kredit to'lashga majbur. Yetishtirgan tovar o'z-o'zini oqlamay. Tatariston fermeri bilan engama tinglar biz. Ozodlikda shu loyiq dunyo hallarini kuzatuv ham boshqirsan yangiliklari bo'lajak. Simbirda NATOning yuklarini ko'chirib tiyov bo'ligini bulduruvga rizosizlik bildiruvchilar da bor. Ular bu kunlarda menga qarshi piket to'zdirdi. Qo'ybiravlar bu oydan referendum kerak deb talab etdi. To'liroq aytib, Simbirda xabarchimiz Oyrat Ibrohimni tinglaydi.
NATO'nun Simbir'de yükünü kuşirip diyev perival punktu urnaştırı niyeti rizasızlıklar da tudura. Herkalde Sovetler yırtı dipatalışı jirile parlament binası karşında iştirilgan piket şunu kürsete. Piketçiler fikirinişe bu hamel ilimizin soklanı mümkünlüklerini koşatı boyunca tağın bir adım olgu atılığı misalı bulur idi. Şimdi dileralar Simbir kolasında elektrik yıllarda bulay dayındı bu cihetten kub tiskeri çoralar kurildi. İş harbi uşilişi yabıldı. Yüzde 4-nji hava desant divizisi qisqartildi, brigadagina qoldi. 235-nji sonli harbiy transport aviatsiya polki yo'qqa chiqdi. Harbiy flotning arsenali shartlatildi. Piketning sujibiga qaytsak, onda qisqartilgan harbiy chastlarning borisi da bugungi hokimiyatga kerakmi bo'lib chiqdi. Amina Rasayning naq uzaginda Idil bo'yinda NATO bazasi bitta kerakligini g'ajablanu ham rizosizlik bildirdi. Piketçilerinin şiirleri de şuluk yönelişte idi. Bir sıkette solkın soğuş vakitindeki karikatürünü de iske çire. Sışa ruki proş от России. КПРФ'nin жерлі лидер Александр Кругликов фикрінше, Рәсейнің хәм үлкенің жетекшілігі халықтан яшерініп, илібізнің нәқ өзегінде, Сімбірде НАТО базысы болдыру турында келішкенлер екен, мұны қиянат деп те санарға керек. Хатта генштаб башлығы Николай Макаров та бу проект турында ишетмегенде екен. Асаклану министр Анатолий Сердюков аңлатуынша, АКШ һәм НАТО белән бу базаны булдыру буенча сөйләшүдә саклану министрлыгы түгел, транспорт министрлыгы белән килешенгән. Шул ук вакытта Минтранста да бу турыда берни дә белмиләр икән. Өлкә башлыгы Сергей Морозов та бу гамәлгә өлкә канунлар чыгару җыелышы, ягъни өлкә парламенты фатигасын алмаган ди. Пикетчылар фикеренчә, НАТОның транзит перевал пункты рәсәй өчен берничә куркыныч тудыра ала. Мәсәлән, НАТО-Иран арасындагы капма-каршылык конфликтка барып җитсә, Тәһранның бу базаны утка тотуы да ихтимал. Шулай ук Рәсәйгә наркотикларына түгел, корал кертү мөмкинлеге дә ачылачак имеш. Мондый фаразлар курыкканга куш, койрыгы белән биш дигән гыйбарәне дә искә төшерәйек үзе. Шулай да пикетчылар Сембер жерінде НАТОның перевал базасы болдыру турындағы ниетін тұрмышқа ашыру бойынша қорар қабыл етілгенше, сіз Сембірде НАТО базасын болдыруға риза ма деген сұрау бойынша референдум өздіруді талап етелер.
Ульян өлкәсінде НАТОның еклеріні көшіріп тиеу бөлігін болдыру Сембірдегілердің ғана түгіл, Русияда көплерінің иғтибарын жәлеп етті. Интернетте де бұл турда фикір алышулар қызу бәхәсләр башланды. Русия хакимиятләре исә бұл бөлік илнең иминлігіне бернинди қорқыныч тудырмай, модди яқтан файдагына китерә деп тынычландыруға тырыша. Толырақ итеп Наиф Акмал сөйлей.
Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Думада НАТОның Сембердәге бүлеге турында сорау күтәрүчеләргә, сез әйткән килешү проекты әлегә гамәлгә кермәде, ул карау өчен хөкүмәткә генә тапшырылды диде. Министр әйтүенчә, бу Афганстанда Русиягә проблемалар тудыручы куркынычларны битерүчеләр үз эшләрен уңышлы башкара алсын өчен эшләнә. Сүз НАТОның хәрби булмаган йөкләрен Афганстаннан ышкыш белән Сембер һава аланына китереп, анда төрле вагоннарга төяу һәм поезд белән Европага НАТО илләренә озату яки киресенчә Европадан Афганстанга җибәрү бүлеге турында бара. Элек Брюссельдә Русияның НАТОдагы даими вәкиле булып эшләгән хәзерге вице-премьер Дмитрий Рогозин дә ризасызлык белдерүчеләрне тынычландырырга ашыкты. Ульяндагы күчереп төяу бүлеге аша үтүче барлык НАТО йөкләре таможня тикшерүен узачак диде. Рогозин үзенең Facebook-тагы сәхифәсендә Таможня тикшеруе мәҗбүри. Кутқыга берилүдән туктагыз. Инде НАТО биобедрефләреннән дә куркасыз, дип язды. Ул шулай ук күчереп төялүче йөкләрне саклау өчен Сембердә НАТО базасы булдыру мөмкинлеген кире какты. Аның сүзләренчә, Сембер аша бары минераль су, бедрәф кәгазьләре, шатырлар кебек хәрби булмаган йөкләр генә узачак, һәм бу Русия бюджетына акча китерүче транзит булачак. Русия аша НАТОның бедрәф кәгазен ташуны рөхсәт итү ватанга хиянәт дип санамыйм, дип яза Рогозин. Русияның хәрби экспертлар коллегиясе вице-президенты Александр Владимиров исә, йөкләрне күчереп төяу бүлеге ачуны НАТОның Русияны басып ала башлауы дип бәяли. Владимиров фикеренчә, сугышта максатка ирешергә ярдәм итүче һәр төрле йөк, хәтта су да хәрби йөк булып карала. Русияның бу гамәле Афганстанда барган сугышта НАТО һәм АКШ ягын алуны аңлата. Бу Русия Федерациясе, Русия империясе, Советлар Берлеге тарихында беренче мәртәбә безгә дошман хәрби сәяси блокның безгә килеп урнашуы булачак, ди Владимиров. Элеке татар җирләре булган Идел буенда Сембердә НАТОның йөкләрне күчереп төяу бүлеге булдыруга татар җәмәгатьчелегенең мөнәсәбәтен белү өчен без берничә кешегә мөрәҗәгать иттек. Журналист һәм язучы Искәндәр Сиражи бу турыда Азатлык радиосына менә нәрсә дип белдерде.
Гади генә әйтеп әйткәндә, мин татар кешесе. Һәм бөтенесе Русия эчендә яшәп ятсалар да кемнәрдер, мин нигәдер Татарстанда яшәп ятам. Ягъни Русия белән нәрсә булуы мине бик каты кызыксындырмый бүгенге көндә. Русияны НАТО яулап аламы, анда яки Кытай яулап аламы, яки башка ил яулап аламы, яулап алынган халыкның вәкиле буларак, минем өчен бу хуҗа алмаштыру гына. Еш әйтә торган сүзем, Бөек Ватан сугышы дигән сугыш минем өчен икенче бөтен дөнья сугышы гына. Чөнки минем ватаным 1552 елда яуланып алынган дигәнем. Әйеме? Менә моннан чыгып әйтәм мин, бу очракта да минем өчен НАТОның Ульян өлкәсенә килеп, Татарстан янында матур гына иттереп утыруы кызыктына әйбер, бәлки әзрәк кенә бу тирәләрдә тәртип урнашыр, ниндидер американнар бар, дошман лагере алдында, без бит дошман алдында, Россия бит инде НАТОны дошман саный.
Әйе. Ул
НАТО илләрен. Дошман саный. Демәк, дошман алдында авызы тулы кан булса да төкерми инде ул. Мин мантыксызлык турында сөйлисем килә. Менә Мәскәү Кремле әле кайчан гына НАТОның ПРО-сына, теге ракеталарга каршы оборонасына каршы чыкты, ниндидер без анда үзебезнең Искәндәрләрне, булавалыбызны куябыз, безнең ракеталарны сезнекләр тота да алмаячак кирәк булса дигән ниндидер лафырулар булды. Һәм менә әле кайчан гына талашып яткан НАТО бүгенге көндә Россиянең кул уртасына, Идел буена килеп, үзенең хәрби техникасын каядыр күчерә. Россиянең үзенә каршы ук күчерә. Ягъни бу нәрсәне аңлата.
Лафы бүлдерәм, анда хәрби техника турында сүз бармы инде? Анда ниндидер био бәдрәфләр дә диләр, ягъни хәрби булмаган әйберләрне күчерү турында.
Юк, ул хәт био бәдрәф кенә булсын. Хәт ул кымган гына булсын. Әмма ул НАТО армиясенә кагылышлы. Ул су мишкәләре генә булса да, армиягә кагылышлы. Һәм алар бөтенесе дә армияга кирәк. Армияның әгәр дә суы юк икән, ризыгы юк икән, шулык бәдрәфе ашуым килмәгәе юк икән, һәм башка әйберләре юк икән, ул инде армия булып бит алмый. Ул инде нәрсәседер җитми, һәм ул хәрби хәрәкәтләр өчен яраксызга әйләнергә мөмкин. Шулар аркасында гына да армияда хәрби эштә ниндидер җитешсезлекләр, ниндидер ваклыклар була алмый. Хәт бәдрәфләр генә ташысыннар шуннан. Алары да барыбер Россиягә Мәскәү Кремленә каршы эшли торган әйберләр. Шуңа күрә мин уйлыйм, бу мантыксызлык дип уйлыйм, мондый рөхсәтнең бирелүе. Икенчедән, бәлки ниндидер килешүләргә барырга мәҗбүр булганнардыр, бигрәк тә соңгы сайлаулардан соң. Бәлки шундый әзрәк кенә бигрәк тә Америка Кушма Штатлары белән мәхәббәт уены уйнап алырга уйлаганнардыр. Салкын сугышны тагын туктатып торырга булганнардыр. Матур гына иттереп елмаеп, теге кисәдән генә күкеш күрсәтеп утырачаклар инде хәзер Ак Йорт белән Мәскәү Кремле үзара. Ә татар өчен әйтәм бит, моның зыяны да юк, файдасы да юк. Әгәр дә инде анда Ульян өлкәсендә эшләүче берничә татар шунда эш табалар икән, НАТО базасында, бу инде татарга файдалы дигән сүз.
Қазан федераль университетінде оқытушы, саяси фәннәр кандидаты Илшат Сәйетов Русияға НАТО бөлігін ашу келешуіне қарағанда дүния сәуде ұйышмасына қосылу келешуі көп мәртебе қорқынышырақ дей.
Меніңше, бұл базаны ясау не көрсетті енді? Россияның бүтін дүнияда болған процестерін шеттеп тұрмауы? Алар бүтін саясатына мені Америка білен, анда Европейский Союз білен нешіктір бірге үшілер енді. Хәм бұл біздің Америкаға қаршы дұшманлықны тудыру пиар кампанияларындары алар бүтінісі көз бұяу үшін меніңше. Меніңше біздің елдегі элиталар алар шет елдегі элиталар білен бірге үшілі. Хәм біздің елінің бұл бүтін дүния тижәрі ұйышмасы ВТО-ға кіруді нәқшының тұрнасы елі үшінке. Бу Россияның иктисадында бик ауыр хәлдә калдыра инде уни якыр бу НАТО өчен мондый бүләк ясауда менчә шушы иде инде. Шуны сез әйтәләр инде ки бу НАТОның басын ашу Путинның Көнбатышка каршы аның сайлауларын кабул иткәннәр өчен шундый бер инде бер жест бәлки шуннан да гыйбараттыр бу сәясәт. Оңай еткәндә НАТО белән каршы булу менчә бер ни мәгънәсе юк аның. Чөнки теге НАТОның курылыш бөтен максаты Советлар Союзына каршы иде. Ләкин һәр Советлар Союзы юк, анда идеологик та бик күп нидер аермалар да юк. Безнең дә инде илдә теге либерализм, демократия, сүздә булса шундый нидер бар, инде ымтылулар. Һәм Көнбатыш белән нидер сугыш чыгу менчә мөмкинчелеге юк байберәм. Чөнки біздің иқтисад бүтінней күнбатышынан бәйлі. Біздің анда олигархлардың бәрін оқшарлы бүтінсі күнбатышта, бұл біз бик тап бәйлі күнбатышынан. Шоның үшін бұл НАТОның базысы барқа келуі бәлкі мантық бұларақ нормал етіп көрілерге мүмкін. Керек мұл ұйық мұл екінші ақтан аңсын білмеймін. Аны енді харби специалистлар интернет еш. Детальләрен белмим, анда нәрсә булачак ул базада.
База түгел инде, ул ишкыш белән китерелгән йөкләрне поездларга күчереп, төрле илләрнең вагоннарына бүлгәләп Европага озату үзәге була, ләкин интернетта барган бәхәсләрдә кайберәүләр әйтәләр, бу инде НАТОның базасы кебек була һәм шуның белән НАТОның Русияны акрынлап басып алуы башлана дип тә.
Русияны басып алу инде 20 ел бара. Менімше, бұл логистический центр ұсынан әйбір бұлайдың мен алған бойынша. Мұнды логистика әйбірләңіне түгіл, біздің иқтисадыны бүкін бәтішқа бәйләйтті мүлін. Бұты ақыру, менімше, 100 тапқыр қаметлер әйбір. Аның тұрында неге бүк шай сүйрәме жүрініп?
Аңсы Русияға қорқыныш шырақ деп ойлесіз енді?
Әйе, аңсы қорқыныш шырақ Русияға. Бұл НАТОның перевалочный янда пункт или логистический центр бұл. Әгер әскәрі анда юғы екен, неші ғаны яулау алсынлар не ағыр олар.
Абу ВТО-ға кіру не үшін яман Русияға?
Нана бірнеше пунктлар ең. Біріншісі, ел ішіндегі тарифлар, Ауропада асан тарифлар болашақ. Мәсәлін, электр, газға, нефтке тарифлар әлбәка дәулет тарафынан субсидируется деп әйтіп бола енді. Ләкин аларның халқы Ауропада халққа мінсе, мәсәлән, бензинның бәясе 2 доллар мы евро мы хәзер шул тирәгә менсә, безнең бик нык икътисадка тәсир итәчәк бу. Мәсәлән, безнең алюминий шитран заводлар, алар бездә электрның бәясе түбән булу өчен генә, арзан булу өчен генә бездә эшлиләр. Әгәр электрның бәясе күтәрелсә, алюминий ясау бетәчәк безнең илдә.
Конкуренция мөмкин.
Чөнки безнең климатта себестоимость үзенең бәясе товарларның бигрәк Европага караганда нык бийг инде. Америкага караганда тагын да бигрәк, чөнки Америка бик җылы. Һәм бөтен бу энергетик тарифлар дөньядагы һәм Европадагы тарифларның бәясенә хәтле килсә, безнең производство заводларның күбесе бик начар хәлдә калачак. Аннан соң аерым кешеләргә тәсир итәчәк, анда безнең коммунальный нәрсәләр артачак. Анда әбиләр, бабайлар, хәбәрләр пенсияның яна бер белмәйм анда 60-70% коммунальный төлеләр. Тагын да артса ничек булыр? Менчә бик ниндидер шартлар белән керергә мөмкин анда, ләкин хәзерге вазгыятьтә менчә бу безнең ил өчен башаңды бик авыр хәлдә калачак. Россия.
Ульян өлкәсендә НАТОның йөкләрне күчереп тияу бүлеген булдыру турында Илшат Сәйетов һәм Искәндәр Сиражи фикерләре белән Наиф Ахмал таныштырды. Тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, язгы һәм җәйге һавада азатлык тапшырулары радио алгычлар аша яхшырак ишетелсен өчен 25 марттан безнең тапшыруларның яшьлыклары үзгәрә. Бу якшәмбедән безнең 1 сәгатьлек тапшыруны Казан вакыты белән кичке 7-дә 31 метрлы кыска дулкынның 9730, 19 метрлы дулкынның 15445 яшьлегендә тыңлый аласыз. Шулык тапшыру бераз үзгәрешләр белән кичке 11-дә 31 метрның 9805 яшьлегендә кабатлана. Икенче көнне иртән ул тапшыруны тагын 2 мәртәбә кабатлыйбыз. Иртәнге 7-дә 41 метрның 7390 һәм 31 метрның 9635 яшьлегендә. Иртәнге 9-да аны соңгы мәртәбә 31 метрлы дулкынның 9635 яшьлегендә кабатлыйбыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Урыслар үзләренең милләтчил фирқаларын оештыру турында белдерде. Әлеге вазгыятьтә татарлар үз фирқаларын булдырып, милли мәнфәгатьләрне яклый аламы? Сәясәт белгече Нәшир Рәшит Әхмәтов мусульманнарга бер фирқа астына берләшү кирәк дип әйтә. Татарлар үзләренә фирқа оештырса, парламентта аларның вәкилләре бик аз булачак һәм җитди кануннар кабул ителгәндә артык зур йогынты ясый алмаячаклар ди ул. Русларның милләтчил фирқа оештыруларына килгәндә Әхмәтов фикеренчә, Русия итальян фашизмы юнәлешен алырга мөмкин. Наил аланны тыңлыйк.
Русия думасында фирқалар турында яңа канун өлгесе икенче укылышта хуплануга ук, руслар үзләренең милләтчил фирқаларын оештыру турында игълан итте. Бу яңа фирқа рус иҗтимагый хәрәкәте, рус гражданнар берлеге, кануни булмаган миграциягә каршы хәрәкәт һәм башка милләтчил хәрәкәтләр нигезендә барлыкка киләчәк. Рус иҗтимагый хәрәкәте башлыгы Константин Крылов әлеге яңа фирқаны теркәү документлары бу атнада ук юстиция министрлыгына тапшырылачак дип әйтә. Исеме әлегә тәгаенләнмәгән. Ул я милли демократик фирқа, я булмаса Русия милли демократик фирқасы дип аталырга мөмкин. Исемдә милләтчелекне яшерү өчен милли дигән сүзне генә кулланырга уйлыйлар. Рәшит Әхмәтов татар милли фирқасы оешып, аңа бөтен татарлар кергән очракта да ул зур сәяси көчкә ия булмаячак дигән фикердә. Беренчедән, милли җанлы татарларны Русия думасына үткәртмәскә тырышачаклар. Икенчедән, милләттәшләреннән зур хуплау тапкан очракта да алар парламентта нибары 5% тирәсе генә булачак. Бу күләм белән татар милләте мәнфәгатьләрен яклардай канунлар кабул итү шикле. Сәясәтче шуңа күрә мөселман фирқасын оештыру күпкә отышлырак булачак дип әйтә.
Такой прогноз на ближайшие 20-30 лет, то что
20-30 елдан илдәге халыкның 40% мөселманнар тәшкил итәчәк дигән фаразлар бар. Тормыш шуңа таба бара. Мөселманнарның бер үзенчәлекле ягы бар. Алар башкалар белән чагыштырганда сайлауларда активрак катнаша. Алар руслар белән чагыштырганда бер-беренә теләктәшрәк һәм принципиальрәк тә. Сайлауга русларның 40-50% килсә, мөселманнарның 80-90% тавыш бирә.
60-40%. У мусульман до 80-90%.
Ди Рәшит Әхмәтов. Сәясәтче 30 елдан соң Русия думасындагы тавышларның күпчелеген мөселманнар алып торачак дип әйтә. Шушы мөселман фирқасы эчендә татарлар, башкортлар, чеченнар һәм башкалар үзләренең милли блокларын да булдыра алачак. Бүгенге хәлләргә күз салганда мөселманнарның бер фирқа канаты астында берләшүе шик тудыра. Дини мәсьәләләргә килгәндә дә Кавказ үз ягына тарта. Үзәк диния идарәсе белән Русия мөфтиләр шурасының килешмәгән очраклары булгалап тора. Русияның айрым бер шәһәрендә бер мәчет, бер идарәгә икенче мәчет, икенче идарәгә карый һәм алар арасында көндәшлек ярылып ята. Ислам динендәге төрле агымнар, сәләфиләр, ваһабилар, ханафиләр, әхмәдиләр һәм башкалар да бер фирқалыккә киртә булырга мөмкин. Рәшит Әхмәтов фикеренчә, бу бүгенге көннең җитешсезлекләре генә һәм алга таба Русияның ислам дөньясы алардан арына барачак.
Суть в том, что, во-первых, он искусственно раздроблен. Понятно, что применяется политика разделяя власть, да? Во-вторых, не выработан...
Асылда Русиядәге ислам дөньясы махсус таркатылган. Бүлгәле һәм хакимлек ит дигән сәясәт кулланыла. Русиядә әлегә исламның югары баскычы эшләнелмәгән. Бүгенгә тормышта да ислам икенчел, чөнки элек бөтенләй тыелган иде. Гараб дөньясы һәм Азия илләрендәге кебек тулы канлы яхшы университетлар да булмады, һәм хәзер дә алар юк. Русия исламына әле ныгырга, эре рухани мәктәпләре булдырырга, элек булганнарны торгызырга кирәк. Шуннан соң алар үз доктриналарын булдырырга мөмкин. Мин бездә бик үзенчәлекле фикер ияләре барлыкка килер дип өметләнәм. Бу гади эш түгел, дистә елларны алырга мөмкин.
И, скорее всего, у нас, я думаю, будут оригинальные, очень интересные мыслители. Но процесс этот долгий, непростой и займет десятилетия.
Ди Әхмәтов. Русларның милләтчел фирқа оештыруларына килгәндә, Русия канунлары нигезендә милли принципларга таянган сәяси партияләр төзү мөмкин түгел. Әхмәтов рус милләтчеләре булган канунларны әйләнеп үтү юлын тапкан күрәсең дип әйтә. Икътисадта да Русия әллә нинди караңгы схемалар белән эш итә.
В уставе нельзя написать, что члены партии только русские. Ну, пишется, что люди, исповедующие русскую культуру, значит, поклонники русской культуры. Какие-то косвенные...
Негизнамеде, фирка ғзалары бары тек руслар гына деп язу тыйла. Шуңа күрә рус мәдәниятен үз иткәннәр деп күрсәтләргә мөмкин. Үзеңнекен һәм ятларны билгеләүче ниндидер тамгалар кулланылачак. Моның өчен бер радикал идеолог та җитә. Мин шын рус-фашист фиркасы да оешачак дип уйлыйм. Бүгенге чыгышларга караганда ул 10% тавышта җыярга мөмкин. Хәтта хәзер үк. Хакимият ут белән уйный. Менә шушы фашист тарафдарлары өлеше хакимиятне бәреп төшерергә омтылачак дип уйлыйм. Хәрби түнтәрелештә булырга мөмкин. Моңа ул шартлар да бар. Хәзер дә хәрби уку йортларында, бигрәк тә Генштаб академиясендә славяннарны русларны гына күпләп алу квотасы саклана. Рус православ чиркәве идеяләренә таянып, шундый милләтчел идеяләрнең берләшүе хәрәкәтнең шул якка таба ушуын күрсәтә. Милләтчелек төрле бит ул, демократик милләтчелек тә бар. Ул Европа илләре славяннарына хезмәт итә. Шулай ук реакцион милләтчелек тә бар. Демократик юнәлештәге милли фирқалар яшәргә тиеш.
Я думаю, партии, которые придерживаются принципов демократического национализма, они должны иметь право на существование.
Ди Әхмәтов. Русия сәясәтчеләре ЛДПР башлыгы Владимир Жириновский, коммунистлар җитәкчесе Геннадий Зюганов соңгы вакытта Русия руслар өчен дигән шигырьләрне үз чыгышларында ешрак куллана башлады. Илнең сайланган президенты Владимир Путин да русларны дәүләт төзүче милләт итү идеологиясен алга сөрде. Болар барса да рус милләтчелегенең геометрик прогрессия рәвешендә үсә баруына нигез булып тора, ди Әхмәтов. Башка милләтләрнең басым астында булуы милли мәнфәгатьләре кысылу да рус милләтчелегенең без өстенрәк дип ныгуына ал шартлар тудыра. Рус зыялылары да хәзер бу хәрәкәткә күбрәк кушыла бара. Рәшит Әхмәтов ил җитәкчелегенең бүтән тотыныр нәрсәсе калмады, шуңа күрә милләтчелеккә барып ябышты дип әйтә.
У режима остался только один, как бы, ресурс. Западной демократии его не поддерживают.
Режимның бер генә мөмкинлеге калды. Ил көнбатыш демократия һәм дөнья җәмәгатьчелеге фикерләренә теләктәш түгел. Идеология ягыннан ул һавада эленеп кала алмый. Бер генә уен тузы калды. Ул да булса рус милли хәрәкәте. Бу диалектик яктан Столыпин, Александр III идеяләренә, Русия бөек рус державасы булырга тиеш дигән шигарьләргә, Русияның 3-нче Рим булырга теләвенә кире кайту булып тора. Хакимияткә каршылыклар арта. Ниндидер ысул белән боларны каплау кирәк. Куркыту һәм көч куллану отышлы түгел. Ә башка юл, рус милли идеясе хәзер өскә күтәрелә.
Русская национальная идея. Сделана ставка на русскую национальную идею.
Ди Әхмәтов. Аның фикеренчә, моннан карагы рухчылар исе килә. Дөньядан аерылып, үз эшенә генә бикләнергә һәм тимер диварларны кабат торгызырга теләүдә сизелә. Бу хәлләр итальян фашизмы юнәлешендә алырга мөмкин ди ул.
Рәшит Әхмәтов фикерләре белән Наил алан таныштырды. Башкортстанда полиция башбаштаклыгына бәйле утырыш узды. Җәмәгать шурасы андагы проблемнарны хәл итү турында сөйләште. Әлеге шурага театр әһелләре дә керә. Алар полиция өчен театр оештырырга тәкъдим итте. Театр дигәннән республикада яшьләр арасында уздырылучы өметле каләм бәйгесе тәмамланды. Яшьләр үз әсәрләрен тәкъдим итте. Драматургия белән кызыксынучыларның барсы да диярлек кызлар. Хәзер исә әхлакый дини темага Иман нуры бәйгесе игълан ителгән. Тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллинны тыңлыйк.
Үмітлі қалам Мәжит Ғафури есіміндегі Башқұр дәулет академия драма театры юғары оқу йортарында еліп итеп, ошы есім астында мақсус конкурс ұлғарды. Оның мақсаты драма әсірдәрі ялау хәлетіні ие болған ештерді асықлау, артабан оларды дәртләндіру, һәм ысын драматург итеп үтіпдеріне ынтылыш беру. Бәйге мезгіл башында иғлан ителгәйне, еңілселер асықланған оларды тәбриклеу тантанаһы драма театры зәхнәһендә үтте. Театр директоры Хөрмәтулла Үтәшев әйтеүенсә, дипломдарға лайық булыслар арасында филологтар гына түгел, авиация техник университеты студенттары бар. Башкорт яшьләреннән тыш урыс кызыла катнашкан, урыс телендә Сюзанна исемле кыз катнашып диплом алган. Тик киңәшчеләрнең барысы да кызлар, егетләр драматургия менән кызыкканлай дине Хөрмәтулла Үтәшев. Хөрмәтулла Газалыевич, буна Өметле каләм конкурсы был нимә турында ул?
Безнең Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры һәм Башкорт дәүләт университеты менән берлектә уку елы башлангаста яш драматургтар, студенттар арасында Өметле каләм исемле конкурс игълан иткәнек. Азактан Башкорт дәүләт университеты белән һөйләшеп, килешеп, уны Башкорт дәүләт университеты секторында генә түгел, ә гомумән Башкортстан яшьләре арасында игълан итәргә, ягъни уның географиясы һәм мәртәбәһен бермә-бер арттырырга дип, азактан һөйләшеп, килешеп, Өметле каләм яш драматургтар конкурсын бөтә укусы яшьләр арасында игълан итәргә дип карар иттек һәм уку башлангандан алып башланды был конкурс. Максатлары әлбәттә яшьләрне драматургия өлкәһенә алыктыру. Драматургия ул иң катмарлы жанр. Конкурста Нефтекама, Стәрлетамак, Сибай калаларыннан да яшьләр үзләренең эшләрен ебәрделәр. Ямгы 20-нән ашу язма эшләр килде. Әлбәттә, бул зур эш, ул театрыбызның тарихында Башкортстан театрлар өлкәһендә бындай эш тәүге тапкыр узгарыла һәм һуңгыһы булмас дигән өметтәбез. Һәм бул өметле каләм шуны менән генә тәмамланмас дигән өметтәбез. Алла бирһә, киләчәктә үзебезнең бәләкәй залда менә шул конкурста катнашкан, еңеп чыккан агъзаларның әсәрләрен, кисәкләрен алып, Өметле каләм исемле бәләкәй залда үзебезнең байрамдарыбыз да мизгелдә ябылганга тиклем үткәрергә дигән өметтәбез. Еңүчеләрнең арасында Фирүзә Мазитова һәм Дилбәр Ишмуратова, Гөлнара Якупова, Гүзәл Шарипова, Лира Гарәева һәм авиация институтында укучы Фәния Котусова, шулай ук беренче курста укучы Сюзанна Мирзаян, рус телендә менә шул бердән бер язучы Сюзанна Мирзаян. Кызганычка каршы егетләр юктар.
Хөрмәтуллага шундай бер һорау. Драма язу, пьеса язу рәхәт эш түгел. Катнашкан яш каләм осталар арасында ысынлап та лаеклы эш авторлары бармы һәм уларның әсәрләрен кую турында берәй төрле һүз бармаймы?
Әле бүген генә тотып, әлбәттә, теге яки бу әсәрне шунда ук сәхнәгә чыгару мөмкинчелеге юк, чөнки әйтүебезчә, бу драматургия өлкәһе бик катмарлы, уга ниндәйдер тормыш тәҗрибәләре, үзеңнең ниндәйдер тормыш багажың, тормышка караштарың тоғандан, бұлғандан, яғни яшау багажы бұлғандар ғана келелер бетінде. Солай бұлуына қарамаса, біз яштарды біна алықтырамыз. Лекен бүгінгіне тұтып, біна шол еңіпсілердің арағынан әсәрдәрін сәқтәге сығарып құйырлық әлбетті юк. Лекен бәді олар мұнан артабан дауам етірге тілейбі.
Драматург Наил Ғайтбайда несек драма ядырға деген ұсталақлар әсер алып арғайын шекілі?
Ну, біз олайтып несек ядырға деп үйретмейбіз. Біз практика рәуіште, біна шол язылған әсәрләренә анализ рәвешендә бара ул нимә язган һәм нимә әйтергә теләгән, ягъни барыбер онда бит хроджалык кына түгел, ә барыбер нидәдер идея йөкмәткәһе лә дөйемләштергән вакыйгалар да булырга тиеш, менә шуларны да күзеңдә тотырга тиешләр дип.
Хөрмәтулла Үтәшев әйтүенсә, Өметле каләм менән бер рәттән тагы бер бәйге игълан ителгән. Ул иман нуры дип атала һәм әхлакый тәрбия темасына эштәр кабул ителә. Бул эштә драма театрына билдәле динешмәкәре Хәмзә Хаҗи ярдәм итә.
Әхлаки, тәрбияви, дини темага язылган драма әсәрләрен язган драматургтарыбыз да көтәбез. Алла бирһә, кемдәрдер ниндәйдер теләкләре булһа, шулай ук бул әсәрләрен безгә килтерә алалар һәм эксперт комиссия Алла бирһә еңүчеләрне игълан итер дигән өметтәбез.
Башкорт дәүләт академия драма театры директоры Хөрмәтулла Үтәшевтың Өметле каләм һәм Иман нуры дип аталган проекты турында әңгәмәһен тыңланыгыз.
Азатлык радиосы Уфа.
Белгестәр быйыл сәсүле иртәрәк башларга кәңәш итә. Авыл хужалыгы фәндәре докторы Кадир Мағафуров әйтеүенсә, республика өсөн культураларның хикәм процентын алданарак сәсү отышлы. Галим бына үз тәҗрибәһендә һынап караган. Кадир Магафуров шулай ук соңгы елдардагы корулуктун авыл хужалыгына гана түгел, дөйүм табигатка хаофлуу болуун да билдире. Хәзер иң мөһиме һаулыклыгыстарда кирәкле запас туплау хастарын күрергә кирәк дигән фикердә галим.
Кар быел юк кимәлендә, дым бик әз булсак, монда сәсеу турында гына сүз бармый. Әгәр дә кар безнең әз булса, безнең бит Башкортстанда бөтен елгалар, зур елгалар да аларга кушымлыктарла ошо Урал тауларында башлана. Әгәр дә мына ошо һуңгы 5 елда күзәтелгән корылык һаманда дәвам итә, бу елгалар бөтенләй күрсәккә каласаклар. Мына былтырдары 2 ел бигрәк тә хилде бит, инде күрүнде былтырда әле бар инде. Агыдел хай гына булып калды, анда хәтта йөрү дә бик зур проблемага әйләнде. Башка елгалар да шулай инде каектылар. Безнең һаулыклыгыстарды да тултыру, аларды бер кимәлдә тоту зур проблемага әйләнде. Бөтен яктан алып караганда ла, әгәр дә мына шулай корылык булса Башкортстанда ул әйтәк зур елгаларның аска агымында урнашкан өлкәләргә караганда Башкортстанда корылык иң беренче булып хидиләсәк. Мына бу бик авыр хәлгә килтерү ихтимал. Ә инде язгы басу эшләренә килгәндә, мына безнең Башкортстанда язгы культуралар сәсеуде мөмкин тәкъдим иртәрәк башларга карар. Мына хаманда тиге борын ялка урыс крестьяннарының әйтемләре хаманда тиге халык арасында йөри. Имештер язгы культураларның сәсеу эшләрен башларга карар тиге ялангас күтү менән җиргә утырып караһаң да, күтүшмә һәм можешь сәсергә. Ул глупость. Урыстардың ялқаулығы яғынан ойлап сарыға неме ол. Мына мен өзім тәжірибелі өткерген бағытта, бір елді, мәселен, 22 апрелда мен бойдайды, яғы бойдайды сәсіп қойдым. Аны сәсіп қойғандан тұң, әдірәк шаттыла ол, 1 сантиметрдегі тамырдары елдің өсті түн хайын 2-3 сантиметр тұңып тұрды. Түнде тұңа күнділері, шуның мінан тігі тұқтаны өсеуін бойдай. Рас өсімегес мен анда тұрмал апталдым. Мұйықса болып қан өсіп келген алабаталарды юқа сағырып. И шул елда бойдайдың өсін тілері, мұна 22 апрелда сезілгені, келіп сықты 20 майда. Оңыш болды 48 сәтмер.
Демек, былтыр болай инде белгестәре кәңәшмә яйдылар, барлык батуларга һугару, яһалма һугару дигән. Ошо менән коткара булмаясакмы корылыктан, котылып булмаясакмы?
Һугару булган системалары булган урындарда әлбәттә билдәле кимәлдә ярдәм итәсәк, әмма ләкин әгәр дә каты корылык булса, һугару системасы бер төрле культураларга әллә ни файда китерә алмаясак. Картофка, кишергүк һәм башка шуның уктарга юнәлтү файдалырак булыр ине. Ә инде мелиорация дип әйткәндә, хәзер тутыргала бит кары юк. Карында тутып булмый.
Башкортстан фәндәр академиясеннән авыл хуҗалыгы фәндәре докторы Кадир Магафуровтың әңгәмәһен тыңланыгыз. Башкортстан буенча эске эшләр министрлыгы карамагындагы ямагать шура хугылтырышы үтте. Онда полицейскийләрнең баш башлыклыгына бәйле темалар каралды. Ямагать шура агзалары Татарстан полициясендәге билдәле хәлләргә халтанып, Башкортстан полицейскийләре эшмәкәрлегенә баһа бирде. Министр Михаил Закамалдин полициялар реформалар сак башлангыч стадияла ысын полицейскийләр булып өлгергәнгә тиклем елдар талап ителә. Яңа полицейский рәвешенә ирешү өчен ямагатьчелектән ярдәме кирәк тине. Нинди ярдәм оныга турында аңлатма юк. Министрлык карамагындагы ямагать шурасы составында йырсы композиторлар, театр белгестәре, ямагать оешмалары итәкчеләре бар. Мәсәлән, Рус драма театрының художественный итәкчесе Михаил Рабинович үз театрында полицейскийләр өчен театрлаштырылган очрашулар узгарырга тәкъдим итте. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан фермерлык эшен башлап җибәрүчеләрнең берсе Владимир Аппаков язны шымланып каршылый. Түбән Каманың башка фермерларда быел нәрсә чешәргә дип баш вата. Аларны авыл хуҗалыгындагы билгесезлек, кредит белән бәйле проблемалар борчый. Тулырак мәгълүмат Түбән Кама районында булып кайткан хәбәрчебез Рөстәм Исхакый язмасында.
Түбән Кама районының фермерлар берләшмәсе рәисе Смыловка авылында урнашкан Яқташлар крестьян фермер хуҗалыгы башлыгы Владимир Аппаков Татарстанда һәм Русиядә күпләп яшелчә үстерүче буларак билгеле. Халык телендә аны Бәрәңге короле дип тә йөртәләр икән. Ул Уфада узган Русия күләм авыл хуҗалыгы җыенында да катнашып кайткан. Фермер фикеренчә, бүген авыл хуҗалыгында проблемалар артканнан арта бара һәм бу аларның күңеленә шымсала.
Безнең хуҗалык 91 елны шы башлады. Бүгенге көндә эш башлау бик авыр. Ну, турсын әйткәндә акча мәсьәләсе инде. Эшне башлар өчен рус әйткәндә капитал кирәк бит инде. Менә шуны алуы бүгенге көндә бик авыр. Авыл хуҗалыгында ашыклык юк. Менә мәсәлән, Фермер өчен бүген күпме нәрсә өстәргә икәнлеге түге. Аны сата аламы ул аны. Эш башлау бик авыр, моның өчен героизм кирәк. Аннан соң менә бу яңа таләпләр буенча эшчеләр, бәрәңгеләр, алар битендә кибетләргә мотор итеп тутырып,
стандартларга туры
килә. Стандартларга туры дигән вакытта бүгенге көнне бер фермер дә Татарстанда әзер түгел. Бу тогыда кергәч тә инде шуларның башында уйласаң, укыды әйткәндә, башлау да кирәк түгел. Аның башлаганнар да җитәрлек.
Ди Владимир Аппаков. Ул Русия һәм Татарстан авыл хуҗалыгында миллиорация программа булуны уңай бәяләде. Күпләп яшелчә үстерүче буларак аңа да ярдәме тигән.
Ул ишмәгән Татарстанда бүгенге көндә нинди генә табигый ни булмасын,
хатырсы.
Да, хатырсы авыл хуҗалыгы продукция булачак. Яшелчәләр бәрәңгеләр. Менә моның смыслы менә шунда инде. Сөт тә, ит тә, бәрәңге дә яшелчә дә була. Менә ул бит ул программа бик яхшы программа. Без дә лектегенә.
Тик бу эшләр генә хәлне җиңеләйтми. Авыл хуҗалыгы товарларын сату проблема килеп баса.
Менә ул программа белән лектек, менә хәзер бит инде кимәтләнә, төш кимәт тарта бит инде. Менә бит ул сатырга кирәк. Да быел бит инде шундый бара бөтен кешедә бер бурчы, бөтен нәрсә бер вопрос бурчы, беркем дә бер сата алмый бит. Бәясе юк.
Бәрәңгенең бәясе, суганның
бәясе. Бәрәңгенең бәясе дә юк, суганның бәясе дә юк. Предпринимательләр бик каты эшли. Беләсеңме, суганны бүгенге көнне көньякта 4 тәңкәгә сата алмыйлар. Бездә ул 12 тәңкә. Беләсеңме, фермер сата 4-кә, атлып саталар монда 12-гә. 14-кә, 16-гә, базарда 15 тәңкә. Бәрәңге 5 тәңкәгә. Элек ул ничек булай дире? Менә үзен кемнең хроничесе бар, үзенең кемнең нәрсәсе бар. Имеш ул кискене салып куя да, яз көне кибетке сата. Бөттен ул замана хәзер. Юганда, юк, юк. Көздән сатты шул бая, язда да шул бая сатабы. Дизельный топливо әйтмим дә инде ягулыкны. Бөтен авыл хуҗалыгында бер вопрос, бер проблема инде ул. Бөтенесенең дә кредитлары күп. Бүгенге көнне бит әле процент түләргә кирәк. Ул бит әле бүгенге көнне кредит алдым да, эшләдем түгел. Аның катнасын бит процент түләргә кирәк, шулаймы? Аннан соң берсенең дә залогы юк. Ул миндә генә түгел, бездә генә түгел, бүтек сөйләшә. Әгәр дә ул вопросны шәйтүмәсе, шәйшү бик авыр булачак. Менә ким чиста ул хуҗалыгы башлый. Аларның акчалары юк дип.
Техникаларга барамы соң шәйшергә?
Бездә бөтен нәрсә бар акчадан башка.
Диде фермер Владимир Аппаков. Татарстанның авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтовның чыгышларында утмас уны кичкән егет дип телгә алынган Кызыл Шапшак авылы фермеры Илнур Зәйнуллинның да күңеле тыныч түгел. Һәрхәлдә ул район һәм республика җитәкчелегенең игътибарын җәлеп итеп, кредит алып, дәүләт программаларын кулланып, шәхси хуҗалыгында яңа абзарлар төзи, кышкырт мал санын арттыра. Быелның февраль азагында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов нәтиҗәле хезмәте агросәнәгать комплексын үстерүгә өлеш керткәне өчен Илнур Зәйнуллинга рәхмәт хаты да тапшыра. Ләкин ул да авыл хуҗалыгындагы хәлләр белән риза түгеллеген әйтә.
Сөтнең бәясе юк. Элегрәк менә мин бәләкәй вакытта 1 литр сөткә 2 литр сәләр кибәләләр иде. Хәзер 1 литр сөткә без кемен 200 грамм, 300 грамм сәләр калабыз. Бик авырлык белән бара инде. Шул программаларда үзгәртсәләр, үзгәртсәләр дип әйтим инде. Сөтнең бәясе юк. Бүген көндә менә мал заводлары ала 10 тәңкәдән. Ярый мин үземнең ниләрем бар. Тушкаларны дип әйтим, 10 тәңкәдән бирәм, 20 тәңкәдән бирәм, 12 тәңкәдән 14 тәңкәдән фаразны бирәм.
Яш кеше үзе тотынып фермер була алады. Кем булырга кирәк?
Монда әйтергә, юләрлек дип әйтим мин сезгә кирәк. Монда югалып барырга кирәк ул. Курыкмаска кирәк.
Кредиттан курыкмаска.
Кредиттан курыкмаска.
Кредиттан курыкмаска.
Самый главный, Ходай бисен бізге исәнлек. Исәнлек булса, кредиттан түлибез, эшлибез дә авылларда кайтып эшләүчеләр булыр дип әйтергә. Әгәр дә күбрәк думлаштыру итсәк, аларга поддержка бирсәк, юлларны каласак, авыл җирләрендә юллар күп җирләрдә ватылган инде, төзәтергә кирәк. Әйтеп китәсе килә, вот мин үзем колхозник инде, әйме. Электр энергия күп түлибез, вот газга. Кем авыл хуҗалыгында эшли, аларга бу льготалар булса бик яхшы булыр иде. Үз хезмәте белән үз җиткерәбез, думнар җиткерәбез. Чтоб нам было хорошо, дип әйтим инде. Шуңа күп налоглар түлибез. Авылдагы өйләр белән шәһәрдәге домнарның бәясе одинаковы. Ну, 2 миллион дип әйтим инде. Шәһәр халкы түли 3 мең түли, 4 мең түли налог, ә без түли 25 мең налог түлибез. Менә шуларны карап үтсәк, бик яхшы булыр иде.
Бу елга шуннан нинди планнар? Язда ничек каршы алырга? Нинди өметләр, нинди ниятләр?
Ниятләр. Минем залогым бар. Мин бу сельхоз химия сатып алдым. Собственность җирендә собственность залогым бар. Аларга кредит, аларга базмышларым бар. Ул күп фермерларны җыйган дип азмыйбыз. Бик аларга бик авыр. Вот аны решайтсалар, бүтән фермерларга бик яхшы булыр. Залогларны отменять итеп миннән дә документ җыю бик зур. Мин үзем Ел ярым алдым кредит. Как говорится, добился, но бинану алдым. Доказал, что я работаю, буду работать. Кредит алдым, кредит поливной сайм.
Что же продукцию сатып?
Что же продукцию, юморка, куке, и ас, итляри сатабыз.
Азар устрелесексин?
Азар устрелес. Татарынын, кемен мишлей, узынын основной неевикин был.
Диде Кызыл Шапшак ауылы фермера Илнур Зайнуллин. Шулук ауылда Түбән Кама шәһәреннән кайтып, гаилә фермасы булдырган Абзаловлар гаиләсе дә авыл хуҗалыгы министрыннан сөтнең бәясен күтәрүне сорый.
Безнең дә нәзәрәт тырышканлыгыбызны, хезмәтебезне күреп, авыл хуҗалыгы министрларыннан инде безне нәзәрәт сөт бәяләрен арттыруны уйласалар иде инде. Без бик юн бәя белән тапшырабыз бу хөкүмәткә сөтләрен. Безнең төп пока чыгана, кырым чыгана инде.
Ди Гүзәлия Абзалова. Районның ауыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы Альфред Нигъмәтҗанов фикеренчә, чынкылыкка урын юк. Бүген Түбән Кама районында 25ләп гаилә фермасы эшли. 2012 елда заманча технологияләр белән төзелгән 20-гә якын гаилә фермасы булдырырга җыеналар.
Күп кенә авылларда әйбит. Даже семья фермасы зур иттереп тан 24-кә башка, 30 башка, 40 башка төзелмәгәннәрдә дигән күп кенә семьяларда 5-6, 10-шар сыер савы бүгенге көндә әйбит. Чөнки халык үзенең җитештергән продукциясен Түбән Камага алып килеп, кирәк вакытта аны сатала әйбит, аннан акча кертәләр. Ул тоже зур әйбер. Менә узган ел булган үткән ярмаркалар, инде без ярмаркалар дип көз көне һәм яз көне үткәрә торган ярмаркаларда Түбән Кама халкы 37 миллионга продукция гына саткан. Ә бу монда килеп сатканы гына, учеттагысын гына. Аннан тыш алар бит әле көндәген килеп, шәһәр халкына продукцияны саталар, реализователләр. То есть, мин нәрсә әйтергә телим, иренмәгән, тырышкан кешегә бүгенге көндә тормышында алып барырга була.
Диде Түбән Каманың авыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы Альфред Нигъмәтҗанов. Фикерләр төрле, тик фермерларга гына бу сүзләр әллә ни җиңеллек бирми. Аларның ай саен 100 мең кредит түлисе бар.
Татарстанның Түбән Кама районы фермерлары янында безнең Казандагы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый булып кайтты. Шуаштанның Комсомол районы Тукай авылы мәхәлләсе хакимиятләр эшләргә тиешле социаль мәсьәләләрен дә хәл итәргә керешкән. Тукай авылы халкы мәхәллә каршында оешкан иҗтимагый шураны үз итә. Бу көннәрдә булган җыелышка да күп кеше килгән. Җыелышта авыл җирлегендәге дәүләт оешмалары вәкилләре дә үз хисапларын тоткан. Мәхәллә оештыру башында торган эшмәкәр Әгъзәм Шакиров авылдагы тормышны яхшырту өчен кимиятләргә альтернатива булып түгел, ә бергә кулга кул тотынып эшләп кенә уңышка ирешеп була дип әйтә. Наил аларны тыңлыйк.
Тукай халкы мәхәллә җыенынан елына бер тапкыр гына әз була, ә ике тапкыр җыелып торырга кирәк дип таралышты. Шимбә көнне үткән беренче чарада 2007 елдан мәхәллә каршында эшләп килүче иҗтимагый киңәшмә оешканнан бирле башкарылган эшләр турында сөйләделәр. Авыл алдында торган бөтен проблемнар да барланды. Тукай халкының зурдан кубып беренче тапкыр җыелуы иде бу. Авылның имам хатибы Наил хәзрәт Җамалетдин Тукай авылының җирле үз идарәсе елга бер тапкыр авыл халкын җыярга тели, әмма аңа кеше килми дип әйтә. Мәхәлләнең бу чарасы авылда мәдәният йорты булмаганга мәктәпнең спортзалында үтте. Ул шыгырым тулы булган. Халыкның күпчелеген дөнья тоткан иратлар тәшкил иткән. Нигә үз идарә җыелышын санга сукмыйлар, ә мәхәлләнекенә килгәннәр соң дигән сорауга Наил хәзрәт: «Һәр өйгә чакыру җибәрдек, урамнарга белдерүләр элдек, җомга намазларында да җыен булуы турында әйтеп тордык. Шуңа күрә халык килде», дип әйтә. Алдан бу эшне ниятләгә җирле үз идарә башлыгын, мәктәп директорын һәм эшмәкәрләрне чакырып, мәхәллә җыены үткәрү турында киңәшкәннәр. Алар да бу эшне хуплаган. Чарага да килгәннәр, чыгышта ясаганнар, халык сорауларына да җавап биргәннәр.
Җирле хакимият бу аны без инде башланган вакытта ук без һәр вакытта үзебезнең дәүләт кешеләре белән киңәш итеп эшлибез һәр бер нәрсәне. Безнең дәүләттән качырырга эшләребез юк. Программаларыбыз да алдан ук билгеле нәрсә була икәнен аларга да мәчеткә чакырып, Низаит әфәндене монда киләсе безнең программабызның белән таныштырып, ул да бик хуплады.
Ди Наил хәзрәт Җамалетдин. Тукай авылында мәхәллә оешканнан соң иҗтимагый киңәшмә мәчеткә садака итеп бирелгән акчаларны халык тормышын яхшырту өчен дә тота башлаган. Мондый эшләрне гадәттә авыл хакимиятләре башкарырга тиеш. Авылны чиста су белән тәэмин итү өчен тирән койы казуга 200 мең сум акча бүлеп биргәннәр. Авыл урамнарына таш юллар салу да үзара акча җыюдан башланып киткән. Бүген исә бу эшкә хакимиятләр дә керешкән. Авыл капкасын ясау, яхшы укучыларга стипендияләр бирү, авыл паркын булдырып, аңа меңнәрчә агач утырту, елга аша басма салу, мәктәп һәм медпунктка җиһазлар алу, ятимнәргә һәм өлкәннәргә ярдәм итү һәм башка күпләгән эшләр иҗтимагый киңәшмә тырышлыгы белән тормышка ашкан. Бу беренче мәхәллә җыены вакытында алга таба эшлисе эшләрне дә барлаганнар.
Bizim bitimde terezdeleçek, bu ütken yılına da fundament medreseye deyip tutunan ta meşitke deyip etken edik. Halkımızın meşitimiz medrese kilesi yılda kirek, bizim bitirirge bizim küçüğümüz kuatımız var deyip söylendiler, ettiler indi. Yaz başı dite, karlar eri geçten sonra anda çüpçarlar çıra, meşit mahallelerle birgeleşip hem de ziraatlar istim. Hem de avulunun başka tüccar urunların birgeleşip cıyılı meselesini tuzu karab kalındayım düşündük. Birgeleşip mahalledeki bu medresedeki bulgan bağlar bilen, mektepteki direktör kullar bilen birgeleşip indi, mektepteki bağlar bilen, her bir sil sahiptaki bulganında işler, deputatlar birgeleşip bir avazdan yaz başlarında avulumuzun burayda çistalık urunları var idi. Тагы да матурырак чистартырга, мәхәлләбезнең бу куйган иҗтимагый киңәшмәләр белән бергәләшеп эшләнгән паркыбыз бар Тукайныкын, андагы үткән елны меңләгән агачлар утыртылган иде, аларның эшкәртү мәсьәләсе булды. Гомум буларак халкыбыз авылның киләчәге турында кайгырту сораулары белән генә булай зыянлы, каршы килү сораулар белән бернинди дә булмады авылыбызны яратып, тагы да алынга үстерешү тарафына үзләре бер тараф булмадыкларына без күрдек.
Ди Наил Хәзрәт Җамалетдин. Җин авылдагы һәр җитәкчегә дә хисап тоту, халык сорауларына җавап бирү чарасына әйләнгән. Мәктәп директоры Әминә Баһауддинова төзеләчәк яңа мәктәп проекты белән таныштырган. Бүген Тукай мәктәбендә 300 ләп бала белем ала, ә бина 170 укучыга гына исәпләнгән. Тукай авылыннан Комсомол районы депутаты итеп сайланган Нәгъзәм Шакиров Урмайдан Тукайга керә торган юлга хакимиятләрдән асфальт җәйдерүгә ирешүләрендә медпунктны төзекләп Дәрүшен 400 мең сум акча алып, ул эшне уңышлы башкарып чыгуларын да сөйләде. Мәктәпкә тирәп балалар бакчасы салу өчен дә акча алганнар инде. 2007 елда иҗтимагый киңәшмә оештыруның башында торган Әгъзәм Шакиров 2 ел инде район депутаты. Үзе ул эшмәкәр, итешкәр тот цехының җитәкчесе. Авыл тормышында мәхәллә системасы җирле үз идарәгә альтернатива түгел, бергә кулга кул тотынып эшләгән вакытта гына ниятләгәннәр тормышка ашачак дип әйтә.
Bir yerde de halk yüzü tırışmasa, hükümet yine onun için tırışıp yürüye almayı. Halıktan izinen inisiyatifi bulur katıymış. Biz yürüyüşken vakitte en birinci maksatımız madraselerde yerden yüklü maksatıydı. Okutu, balalarımızı dini terbiye bir maksatıydı. İçimali kinleşmenin karabara biz avunun blogu üstüroysu meselelerine, sosyalni vaproslarga da kere başladık. Çünkü halık şunu sıradı. Biz alarga yerden midir ya halden kilden tikli kadar ihal ulusları kirdik. Ulusları da elbette biz avul pasilini başlıca böyle bir gelip yaşıp. Bu yerli yüzü derelerde de bir ciddi akçant devletten bir kütü değil. Alanın da mümkünçülükleri çiftlengen. Şuna göre biz Müslümanların zakat digene var, sadaka digenleri var, gışır digenleri var. Biz şuna da kullanıp, işmekarlarga anlatıp, hazretlerimiz zagazlarında elhamdülillah biz büccetten değil, halık işmekarlar buluşkan rayon cidakçilerine, resulüçki cidakçilerine de şunu anlatıp, alar aslan bizde halık tırışkanlık kürgeç, alar da bizde buluşmak ediler.
Ди Шакиров. Аның сүзләренчә, Русия канунлары мәхәллә оештыруга каршы килми. Җирле иҗтимагый үзидарә турындагы канун нигезендә ниндидер оешма төзеп, халык тормышын яхшырту өчен эшләргә була. Әмма күп җирдә моңа тотынасылары килми.
Чуаштанның Тукай авылы мәхәлләсе эшләре белән Наил алан таныштырды. Мәхәллә оешуы турында тулырак итеп Азатлык.org сәхифәсендә укый аласыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Самарның Тольятти шәһәрендә яңа мэр сайланды. Анда татарлар яклаган мэр җиңмәсәдә шәһәр башлыгы алар белән очрашып проблемаларын тыңлаячагын әйткән. Татарлар мәктәп һәм мәчет салуны сорамакча. Тулырак итеп Самарда хәбәрчебез Шамил Бахауддин сөйли.
Беренче турда иң күп тавышларны Александр Шахов һәм Сергей Андреевлар җыйды. Шуны әйтергә кирәк. Татарлар бар куәтләренә Шаховка эшләделәр. Чөнки Шахов мәктәп һәм мәчет салырга вәгъдә итте. Икенче турда Андреев отты. Мин Тольяттига шалтыратып, җирле милли мәдәни мөхтәрият җитәкчесе Рәшит Нурмөхәммәтовкә сорау бирдем. Шаховка эшләдегез, Андреев җиңде. Нәрсә көтәсез киләчәктә? Рәшитнең җавабы: җиңү эйфориясе узды. Андреев кешеләре шалтыраттылар. Безнең белән очрашу турында. Без сезгә каршы эшләдек дидем. Беләбез диделәр. Шартымны куйдым. Сөйләшү бер яссылыкта барачак. Мәктәп һәм мәчет кирәк дидем. Кис көннәрдә Андреев белән очрашу булачак. Игътибар булайык бер нәрсә. Сайлауларда халык кемнең кайсы фиркәдә булуына карамый. Шәхскә туктала. Бу очракта Бердәм Россия исеме Шаховка тискәре йогынты ясады дип әйтәләр айрым сайлаучылар. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз. Мирхаил Фәйзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театрының бер төркеме Татарстанда гастрольләрдә булса, икенче төркеме төбәктә премьера күрсәтте. Татарстан районнары тамашачыларына алар Туфан Миңнуллин әсәре нигезендә куелган нәзер спектаклен тәкъдим итте. Тулырак итеп Фирүзә Әпсәләмованы тыңлыйк.
Инде алар Татарстанның Биектау, Арша, Балташ, Кукмара, Сабат, Ләше, Петрәш, Лайыш районнарында булдылар. Инде хәзер гастрольләренең соңгы көне 23 мартта Балык бистәсе районында үтәчәк. Ә театрның икенче төркеме гастрольләр белән Оренбург төбәгендә булып кайтты һәм тамашачыларга тагын бер премьера тәкъдим итте. Ул Башкортстан драматургы Салават Абузәрнең пьесасы буенча куелган хыялый спектакль. Хыял һәм тормыш бу ике гамәл һәрбер кешедә бармы? Спектакль әлеге сорауга җавап бирергә тырышты. Ихлас саф тойгыларга кытлык кичергән бүгенге анда югалган хисләрне яңартып, аларның кыйммәтен аңлап, матурлык, сафлык, чисталык, хыял дөньясы барлыгы бу лирик комедияда күрсәтелә. Спектакльнең режиссеры Булат Хайбулин, рәссамы Булат Насыхов. Төп рольләрдә Русияның атказанган артист Салюция Абдуллаева белән бергә театрның яшь артистлары уйный. Спектакль турында режиссер Булат Хайбулин белән Русияның атказанган артист Салюция Абдуллаева сөйли.
Хыялый темасын ни өчен алдым? Бүгенге кешеләр хыяллана белмәйләр, оныттылар.
Хыялсыз яшәп бу. Хыял кешене күп нәрсәләргә күтәрә. Аңа яшәргә, миңа калса, бирә кеш дә, дәрт дә. Мин уйлыйм бу әсәребезне ошатырлар. Караган кеше әз генә булса, башта булмаса да, әйдә, туктале. Бәлки безгә дә хыялланырга кирәктер.
Вакыйга гади бер авылда бара. Хыял диңгезендә йөзгән Гыззат карт һәрбер нәрсәдә матурлык күреп, гүзәл һәм мәхәббәт табигатькә сыкланып яши. Һәм хыялланмый башлаган кешелек өчен дә борчыла. Спектакльдә 60 яшьлекләрне яшь актерлар уйный. Алар арасында Марсель Рахматуллин белән Динар Саляхов.
Мәсәлән, Динар Саляхов зимәтегә образга якын булсын дип, возрастына туры китерергә барабыз. Үземә 24 яшь. Образ буенча инде 60-лар тирәсе. Образга кирешен бабайларымны искә төшерәм. Үзем авылда үстем мин. Авылда фәкыятыга авыл атмосферасы ярдәм итә инде образга кергә.
Актер буларак миңа кызык. Без полностью отказались от стереотипов. Кортларны менә уйнамаска тырышабыз, ә ничектер икенче әйберләр эзләргә тырышабыз. Иштән, материалдан, үзебездән.
Киләре барсак, утыр рейд барабыз.
Хыял
Бой спектакле йыл башыннан куйылган икенче спектакль булса, инде хәзер март-апрель айларында театр яңадан бер премьера тәкъдим итәчәк. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Һәр атнаның душанбысында Төркиядә яшәүче Галин Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы ва Төрк татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан әзекләр тәкъдим итәбез. Бүген Идел Урал өлкәсен тү карары турында сөйләрбез.
Кишке утырышта тупраклы автономия проектлары мәддә-мәддә итеп тикшерелә, һәм ниһаят Милләт мәҗлесе Идел Урал өлкәсен төзү турындагы 7 мәддәлек тарихи карарнамә чыгара. Беренчесе: Ишке Русия ва Сибир мусульманнарының Милләт мәҗлесе үз милләтенең күпчелеге яшәгән Көньяк Урал белән Урта Идел даирәсе арасында бу җирләрдә яшәгән башка милләтләрнең милли һәм икътисади мәнфәгатьләрен күз уңында тотып, мохтар автономияле ил өлкә төзүне кирәк тапты.
Икенче, бу өлкә Идел Урал өлкәсе дип исемләнә. Аның ишенә нигездә түбәндәге җирләр: Казан губернасы тулысынча, Уфа губернасы тулысынча, Оренбург губернасының Уфа һәм Самар губерналарына шиктәш төрки татарлары яшәгән көнбатыш өлеше, Пермь губернасының көньяк өлешендә төрки татарлары яшәгән төбәкләр, Вятка губернасыннан Уфа һәм Казан губерналарына күрше төрки татарлар һәм Ширмеш, Мари халкы яшәгән өлешләре, Сембер губернасының Казан губернасына шиктәш мөселман төрки татарлар һәм шуашлар яшәгән өлешләре, Самар губернасының Казан һәм Уфа губерналарына шиктәш төрки татарлар яшәгән өлешләре керә.
Өченчесе, Идел Урал өлкәсенең идарә рәвеше халык җөмһүрияте. Бу җөмһүрият Русияның башка өлкәләре илләре белән бергә Русия кушма җөмһүриятен тәшкил итә. Дүртенчесе, Идел Урал өлкәсенең гомуми тигез турдан-туры яшерен һәм бәрәбәр сайлау принцибына нигезләнеп сайланган парламенты бар. Бишенчесе, бөтен Русия кушма җөмһүриятендәге өлкәләр, илләр почта, телеграф, тимер һәм су юллары, авырлык мәйдан үлчәүләре һәм акча системасын билгеләү, гражданин сәүдә һәм кыйммәтле кәгазьләр, акцияләр хокукының нигезләрен, бөтен өлкәләрдәге халыкларга гомум мәмләкәт чыгымнары өчен салым билгеләү, дәүләт заем кәгазьләрен сатып алу, тышкы сәясәт, таможня мәсьәләләрендә һәм бөтен өлкәләргә караган башка мәсьәләләрдә канун чыгару хокукын Русия кушма җөмһүриятендәге һәр өлкәдән халык саны нисбәтендә гомуми тигез турдан-туры һәм яшерен тавыш бирү нигезендә сайланган Русия кушма җөмһүрияте парламентына тапшыра. Бу мәсьәләләрдә кушма җөмһүрият парламенты чыгарган канунлар өлкә парламенты чыгарган канунлардан өстен.
6. Идел Урал дәүләтендә бөтен милләтләр, телләр һәм диннәр бер тигез. 7. Һәммә милли мәсьәләләрдә канунлар чыгару бар бөтен Русия өчен гомум характердагы үзәк милли органнарның хукукы булуы сәбәпле Идел Урал өлкәсе парламенты бу мәсьәләләргә һичбер рәвештә тапшырмый.
Шулай итеп, Милләт мәҗлесе унитар дәүләт системасыннан баш тартып, төрекчеләрнең күпчелеге нәкъ шул системаны яклаган була, большевикларның, башка социалистик төркемнәрнең һәм хәтта Мәскәү корылтайының позициясына рәсми рәвештә баса. Тик монда да һәр милләтнең милли мәсьәләләре буенча карар бирәчәк һәм бу карарны бөтен Русия күләмендә гамәлгә ашырачак үзәк орган булырга тиешлеге әйтелә. Ягъни Милләт мәҗлесе игълан ителәчәк автономиядән читтә калган милләттәшләрнең милли мәдәни хокукларын алар яшәгән дәүләтләрдә дә якларга әзер булуын белдерә.
Мәскәү корылтайында бигрәк тә татар делегатларының федерализмга каршы чыгулары, төрки татарларның төрле төбәкләрдә яшәүләре белән аңлатыла. Алар федератив системаның киләчәктә нинди бәле казалар китерәчәген алдан ук сизенгән һәм ул фаразларның дөрескә чыгуын тарих үзе күрсәтте. Икенче яктан, бәлки федератив система төрки халыкларның милләтләшү процессын тизләткәндер, тик шул ук вакытта ул аларны бер-берсеннән аерганда. Шул рәвешчә Исмагыйль Гаспыралы алга сөргән тел дә, фикердә, эштә берлек шигаре шулай итеп тулысынча хыялга утопиягә әверелде.
Әсәрдән әзекләрне Озатлыкның интернеттәге сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.